ครับบริษัทโคคาโคล่ากล่าวว่าโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำมูลค่า20ล้านดอลลาร์จะมุ่งที่แม่น้ำ7สายที่ไหลผ่านประเทศต่างๆ20ประเทศนะครับในจำนวนนี้มีแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนแม่น้ำริโอแกรนเดริโอบราโวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรมแดนกั้นสหรัฐกับเม็กซิโกแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม่น้ำดานูบในยุโรปตะวันออกรวมทั้งแม่น้ำและทะเลสาบอีกหลายแห่งแถบชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาครับนายเนวินอิสเดลประธานฝ่ายบริหารของโคคาโคล่ารับปากว่าจะมีการชดใช้คืนน้ำทั้งหมดที่บริษัทนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปหมุนเวียนน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และเข้าร่วมทำงานในการอนุรักษ์แม่น้ำต่างๆนะครับ
By 2010 we will return all water that we use in our manufacturing processes to the environment at a level that supports aquatic life and agriculture.
นายเนวิลอิสเดลยืนยันว่าภายในปีคศ2010บริษัทจะสามารถใช้คืนปริมาณน้ำทั้งหมดจนถึงระดับที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำและการเกษตรได้นะครับและว่าบริษัทจะพัฒนามาตรฐานการบำบัดน้ำเสียในทุกส่วนของกระบวนการผลิตให้สูงกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลประเทศต่างๆกำหนดไว้ให้ได้ภายในระยะเวลา3ปีประธานฝ่ายบริหารของโคคาโคล่ายังบอกอีกว่าบริษัทโคคาโคล่าจะต้องนำนโยบายการใช้น้ำแบบยั่งยืนมาใช้มากขึ้นไม่เช่นนั้นบริษัทจะประสบปัญหาเนื่องจากขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในการผลิตในอนาคตนะครับและชุมชนตามท้องถิ่นที่บริษัทโคกตั้งอยู่จะไม่ต้อนรับบริษัทอีกต่อไปในแต่ละปีนั้นบริษัทโคคาโคล่าใช้น้ำในการผลิตเครื่องดื่มโคกสปรายและน้ำอารมณ์อื่นๆราว 290,000 ล้านลิตรต่อปีนะครับการเสนอความเห็นของนายเนวิลอิสเดลมีขึ้นระหว่างพิธีเปิดการประชุมประจำปีของกองทุนพิทักษ์สัตว์ป่าโลกที่กรุงปักกิ่งประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้คือปัญหาสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแล้งอุทกภัยและวาตภัยเพิ่มขึ้นส่งผลต่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั่วโลกครับในขณะเดียวกันนายเจมส์สลีปี้ผู้อำนวยการกองทุนสัตว์ป่าโลกกล่าวว่าอิทธิพลของจีนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโลกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ
The choices made here in China today and over coming decades will have huge implications for the environments and sustainability of this country but also of course for the environments of the planet
นายเจมส์สลีปี้บอกว่าในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาการตัดสินใจด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมของจีนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกและความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจีนมาโดยตลอดนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าภายในปีนี้จีนจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดในโลกแทนที่สหรัฐก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนนะครับประชากรจีนจำนวนมหาศาลและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นมากและจีนเองยังประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาโดยตลอดทั้งน้ำท่วมฝนแล้งรวมทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำล่าสุดสำนักข่าวซินหวาของรัฐบาลจีนเพิ่งจะรายงานถึงภาวะแห้งแล้งยาวนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งทำให้ประชาชนจีนเกือบ4ล้านคนและปศุสัตว์อีกราว4ล้าน5แสนตัวขาดแคลนน้ำดื่มนะครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ